بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤمن مسلمانlar رمضان ayının kirib kelishligi bilan xursand bo'ladilar. Ramazon oyining chiqishlari bilan ular g'amgin bo'ladilar. Yaqinda bir-birimizni Ramazon oyining kirishligi bilan qutlagan edik. Mana oxirlab qoldi, yana bir kunlik ro'zamiz qoldi. Ramazon oyi nihoyasiga yetib bormoqda. Alloh taolodan so'raymiz, bu oyda barchamiz gunohlarimizdan mag'fur bo'lgan holatda, amallarimiz maqbul bo'lgan holatda, savoblarimiz ziyoda qilingan holatda ulug' nasibalar bilan chiqmoqligimizni Alloh barchamizga o'zi muyassar aylasin. Bu aytadigan suhbatimizga albatta bir turtki sabab bo'ldi. U ham bo'lsa, bir hoji birodarimiz hajga birga borgan do'stlarini oldimga olib kelib qoldilar. Taqsir, bu do'stim bir haqiqatni izlab kelgan. Shu bilan bir gaplashib qo'ysangiz. Bu odam mazhabni bilmaydilar. Shu to'g'rida bir suhbatlashib qo'ysangiz dedilar. Qanaqasiz holatingiz desam, men mazhabni tan olmayman. Imom Buxoriy, Sahih Buxoriyda shunday ochamanda, o'shanga qarab hadislarni olib ibodatni qilib ketaveraman. Men aytdim, ilmingiz bormi dedim, yo ilmim yo'q dedilar. Shu hadis kitobini o'zbek tiliga tarjima qilingan kiril harfida chiqqan kitobni olamanda, o'qiymanda, qilib ketaveraman. Masalan, nima ishlarni qilasiz, biz qilmagan desam, rafuliyadayni qilaman. Hech kim yo'q joyda qo'limni bunda ushlayman. Qanaqadir bir tilimga kelib qoldi, o'zim kutmagan holatda, mashina minasizmi dedim. Ha, mashina minaman. O'sha mashina minishlikni o'rgatgan ustozingiz bormi dedim. Ha, ustoz ko'rganman dedi. O'sha har bir mashinani o'zida kitobchasi bo'ladi. Kitobchasida mashinani ichak chavoqlarini hammasining suratlari bor. Roli qayerda joylashgan, boshqasi qayerda joylashgan. Hali kitobchani shunday olib, ochib, haligi uskunalarning joyini ko'rib, o'zingiz haydab ketsangiz bo'lardi-ku. Nega endi ustoz olib, ustoz haydaganiga qarab haydadingiz? Haddim. Shu dunyoning bir arzimagan vazifasi, xizmati, ishi uchun ustoz oldingiz. Haligini haydolmadingiz be ustoz. Bu din hayot mamotingiz bog'liq narsa. Ikki dunyongizning saodati yoki shaqovati bog'liq narsa. Endi shunday hayotingiz va mamotingiz bog'liq narsaga ustoz ko'rmasdan yuralasizmi? Haddim. Shu mazhab egalari bizga ustoz. Mazhab egalari faqih degan nomni olishgan. Faqih degani fiqhdan olingan. Fiqh nima o'zi? Fiqh degani dinni tanish degani. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, fiqh ilmi degani dinni bilish ilmi degan. Ana shu dinni bilganliklari uchun, unda mohir bo'lganliklari uchun ular faqih degan nomni olishgan. Faqih degan nomni kim oladi? Dinni yaxshi bilgan odam oladi. Ana shuni to'g'ri tushunib olishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalomning zamonlarida sahobiylar, ming sahobiylarning ichida faqih Rasulullohning davrlarida fatvo beradigan 6 ta sahobiy bo'lgan ekan. Ming sahobiylarning ichida fatvo berganlar 6 ta bo'lgan. Qarang, demak hamma bu fatvo bergich bo'lish kerak emas. Va bera olmaydi ham, va bu darajaga yetisha olmaydi ham. Hozir bizda harbni tanimaydigan odamlar fatvo beradigan bo'lib ketgan. Mana bu to'g'ri, mana bu noto'g'ri. Domla kecha aytdilar, domlang qaytdan biladi. Bo'ldi. Haligi odam o'ylab ham ko'rmaydiki, to'xta, shu domladan sen yaxshi bilasanmi yo'qmi? Deyishga ham yaramaydi. Domlani bir pul qildi, shu to'g'ri ekan deb ketaveradi. Sahobalarda davrlarda Rasululloh bilan hamnafas, Rasululloh oralarida turibdilar. Shunday bir fayzu futuh ulug' bir maqomni sohibi bo'lib turibdilar, hammalar fatvo bermagan. Ana Rasulullohdan keyinchi, Rasulullohdan keyin ana shu faqihlar, sanoqlik sahobiylarning ulamolari atrofga tarqadilar. Nima uchun? Dinni o'rgatish uchun. Ana shu atrofga tarqalgan sahobiylarning eng ulug' olimlaridan biri Abdulloh bin Mas'ud roziyallohu anhu bo'ladilar. Bu kishiga Rasululloh baho berganlar ilmlariga. Abdulloh ibn Mas'ud ummatimga nimaga rozi bo'lsa men roziman dedilar. Qarang, sahobiyning ilmlariga Rasululloh baho beryaptilar. Abdulloh ibn Mas'ud ummatim uchun nima desa, uning deganiga men roziman dedilar. Bu hazlakin baho emas. Ana shu Abdulloh ibn Mas'udni Hazrat Umar davrlarida, zamonlarida Diyonatning, Islomning chegarasi kengaydi, shavkati kuchaydi. Hazrat Umar roziyallohu anhu Abdulloh ibn Mas'udni Kufaga jo'natdilar. Kufaga jo'natib, Kufaning xalqiga maktub yozyaptilar. Inni athartukum ala nafsi ibn ummi abd. Ey Kufa ahli, bu Abdulloh ibn Mas'ud menga kerak. Qarang, Hazrat Umar menga kerak deyaptilar. Menga kerak, lekin o'zimdan sizlarni ustun ko'rdim, sizga jo'natyapman dedilar. Uning ilmidan oling, undan o'rganing dinni dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud Kufaga kelib, Kufani xalqi bilan yashab, dinni o'rgatdilar. Abdulloh ibn Mas'udning davrlarida shu bitta Kufa shahrida 4000 faqih paydo bo'ldi. Qarang, 4000 faqih qori paydo bo'ldi. Keyinchalik Hazrat Ali poytaxtlarini Kufaga ko'chirib kelganlarida Kufaning ahlini ko'rib aytgan ekanlar: Rahimallohu ibn ummi abd qad mala'a hadhihi al-qaryata ilman. Abdulloh ibn Mas'udni Alloh rahmatiga olsin, bu shaharni ilmga to'ldirib tashabdi-ku dedilar. Sahobiy kelib, faqih, ulug' sahobiy, olim sahobiy Kufani ilmga to'ldirdilar. Kufa shahri ulug'larning qadamlari yetib, sahobiy kiromlarning qadamlari yetib, ilm maskaniga, ilm markaziga aylanib qoldi. Kufada 1500 ta sahobiy istiqomat etdi. Ana shu Kufaga ilm olib kelgan ulug' sahobiylardan birlari Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu edilar. So'ng u kishidan keyin Hazrat Ali Kufada istiqomat qildilar. Ikkalalari ham sahobiylarning ichida ilmda eng yuksak, ulug' daraja topgan zotlardan edilar. Payg'ambarimiz alayhissalom ana madinatul ilm va aliyun babuha dedilar. Men ilmning shahri bo'lsam, uning darvozasi Alidir dedilar. Biz baxtli insonmiz, bizlarning mujtahidlarimiz aynan ana shu Kufa shahrida ijtihod qildilar. Aynan ana shu Kufa shahrida tavallud topdilar. Imom Azam, Abu Hanifa, Nu'man bin Thabit rahmatullohi alayh hijratning 80-yil yili Kufa shahrida tavallud topganlar. 70 yil umr ko'rdilar. Hayotlari faqat ilmga baxshida bo'ldi. Mujtahid, eng katta mujtahidlik darajasini topdilar. Imom Azam, eng katta imom, eng buyuk imom degan laqabning egasiga, sohibiga aylandilar. Shariat 3 qismga bo'linadi. Biri aqoid, e'tiqodiy masalalar. Ikkinchisi axloq, axloqiy masalalar. Uchinchisi ahkom, hukmiy masalalar. Ulamolarimiz aytadilar, axloqiy masalani hamma o'qib, dinimizdagi hadislarda kelgan axloq, sahobiylarda kelgan so'zlardagi axloqni olib tushunib ketaveradi. Lekin aqidani aql bilan topolmaysiz dedilar. Aqidaga ustoz kerak. Va oxirgisi shar'iy ahkomlarni aql bilan ololmaysiz, unga ustoz kerak dedilar. U kimlardan olinadi? U ana shu faqihlardan olinadi. Faqihlar boyagi aqidaviy masalalarni o'rganib tayyor qilib bizga beradilar. Shar'iy hukmlarni o'rganib chiqarib, ha bu yerda mana bu hukm chiqadi deb bizga beradilar. Ana faqih qayerdan paydo bo'ldi? Imom Azam rahmatullohi alayh faqihlarning imomi. Faqihlarning hammasining imomi Imom Azam bo'ladilar. Buni kim inkor qiladi? Buni qalbi ko'r inkor qiladi. Nega? Chunki buni butun dunyoning ulamolari, faqihlari tan olib turibdi. Bizda hech narsa yo'q, inkor qilamiz. Butun dunyoning faqihlari, ulamolari o'sha davrdan hozirgi kungacha Abu Hanifa mazhabining nazdida bunday deb tan olib turibdi-da, biz hech narsa bilmaymiz, Abu Hanifa nima deymiz? Ilmdan mutlaqo nasibamiz yo'qligi shu yerda. Ha, o'zimiz bilmagandan keyin bilganga quloq solishimiz kerak edi. Haligi yigit xolis kirgan ekan, bir 10 daqiqa suhbatlashdik, chiqib ketishdi. Chiqqandan keyin sheriklariga domlani o'zim menga ustozlik qilarmikan? Men shu odamni etagini ushlasam deb yig'labdilar. Alloh nasib qildi shu odamga. E'tiqodiy mazhabimiz Ahli Sunna val Jamoa. Ana shu Ahli Sunna val Jamoada 4 ta mujtahidning e'tiqodi. Abu Hanifa Imom Azam, Imom Malik, Imom Shofi'i, Imom Ahmad. Mana shu 4 mujtahid e'tiqodda bitta mazhabda Ahli Sunna val Jamoa deydi. Buni unutmang. E'tiqodda mazhabingiz nima desa, Ahli Sunna val Jamoa deng. Fiqhda mazhabingiz nima desa, Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhabida deng. Ana shuni har birimiz qulog'imizga sirg'a qilib olishimiz kerak. Bizlarni adashtiradigan ba'zi bir toifalar kelib qolsa, yo'q, to'xta. Men Imom Azam rahmatullohi alayhi mazhablardaman desa, hammasini belisinadi. Bo'ldi, o'sha zohati gapni to'xtatadi. Gapni aylantirishligining, chuvarlashtirishligining hojati yo'q. Chunki u biladi. Biz yo'limizni soqchisini tanlab olishimiz kerak. Yo'limizning soqchisi Imom Azamdek buyuk mujtahid. Imom Azam Kufada o'tdilar. Imom Malik Madinada o'tdilar. Imom Shofi'i Makkada o'tdilar. Imom Ahmad Bag'dodda o'tdilar. Ana shu 4 ta mazhab sohibi bamisol bir oila edi. Ular ixtilof qilib, bir-birlari bilan tortishgan, urushgan, janjallashgan degan gap xayolingizga kelmasin. Ular bir oila deb yashagan. Yashagan zamonlari bir-biridan farq qiladi. Imom Azam vafot etgan yillari Imom Shofi'i tug'ilganlar. Lekin Imom Azamning shogirdlari bordi. Imom Shofi'i Imom Azamning shogirdlari Muhammad ibn al-Hasandan ilm o'rganganlar. Demak, Imom Shofi'i Imom Azamning shogirdlari bo'ladilar. Shogirdlarning shogirdi ham ustozga shogird bo'ladi. Imom Ahmad Imom Azamning Abu Yusuf degan shogirdlardan ilm olganlar. Qarang, u kishi ham oilaga begona emas ekan. Demak, u kishi ham Imom Azamning shogirdlarining shogirdi ekan. Imom Malik Imom Azam bilan ko'rishganlar. Imom Azamdan keyin yosh jihatda Imom Malik turadilar. Ko'rishganlar. Qanday? Imom Azam haj ziyorati, umra ziyoratiga borganlarida Madinada Imom Malik bilan ko'rishgan ekanlar. Imom Malik Imom Azamni kelishlarini kutib turar ekanlar. Nega? Shu yozgan masalalarni, bitgan masalalarni Imom Azamdan o'tkazib olayin deb. Masalalarni Imom Azamdan o'tkazib olsalar, qarasalar 60 mingta masala Imom Azamni masalalarini muvofiq kelgan ekan. Qarang, demak Imom Malik Imom Azamni kelishlarini kutib turib, hurmatlariga yozgan masalalarni o'tkazib olgan ekanlar. Nega? Chunki dinning mas'uliyati, go'yoki bu bemazhablar dinning mas'uliyatini, qayg'usini biz qilyapmiz dedi-yu, ular dinning mas'uliyatini, qayg'usini qilmaganmi? Imom Azam davrlarigacha bizi qo'limizdagi masala kitoblarimiz bor, fiqh kitoblari. Shu bo'lmagan, sochilgan bo'lgan. Birinchi to'plagan, bob-bob qilib to'plagan Imom Azam rahmatullohi alayhi bo'ladilar. Har bitta masalani 40 ta mujtahidlik darajasiga yetgan shogirdlarning o'rtasiga tasharkanlar. Qani sizlar ijtihod qiling masalada. O'zlari yozib qo'ysalar shogirdlar nima derdi? Shogirdlar hech narsa demaydi, chunki shogirdlar ustozning fazlini biladi. Biz gapirgan bo'lardik, Imom Azam o'zi yozganda deb. Biz yomonmiz biz. Ana shu bemazhablar tilini cho'zgan bo'lardi Imom Azam yozgan deb. Ularning tilini kesish uchun har bitta masalani 40 ta mujtahid shogirdlarga tashab, ko'ring, o'rganing derkanlar. Haligi shogirdlar o'rganib, dalillarni izlab, bitta qarorga kelsalar, ha, mana shu masalani endi yozing shuni derkanlar. ana adolat, ana ilmning mas'uliyati, ana undagi omonatdorlik. Buni hamma qilavermaydi. Biz ozgina bilib olsak, hammani o'zimizga qaratish xohlaymiz. Hamma menga qarasa, ulug'larning mas'uliyati ana shunday bo'lgan. Imom Molik rahmatullohi alayhi aytadilarki, kim birovga bir masalada javob beradigan bo'lsa, o'zini jannat bilan do'zaxning oldiga olib kelib qo'ysin dedilar. Keyin javob bersin, qanday xalos bo'ladi do'zaxdan? Qarang, mas'uliyati qanday. Imom Molikning oldilariga bir kishi 22 ta masalamini kelganlarida, aytaver, aytaver deb bor yo'g'i ikkitasiga javob bergan ekanlar. Ikkitasi 22 ta masaladan ikkitasiga javob berdilar. Bir odam 6 oylik masofadan Imom Molikni izlab ketdilar. Taqsirman 6 oylik masofadan keldim bitta masala bilan. Qarang, ana dinning mas'uliyati. O'zimizda bir chala besavodga aytsa, masalan aytib qo'yadi, yechib qo'yadi u. Tushimda ko'rdim deb ham yechib qo'yaveradi u. 6 oylik masofadan keldim bitta masalada. Xo'p, ayt dedilar. Aytdilar, javobini bilmayman dedilar. Taqsir, men sizni hamma narsani biladi deb kelganman. Xalqim kutib turibdi, yana 6 oylik joyga qaytib ketishim kerak. Desa xalqinga borganda Imom Molik bilmadi deb aytgan. Ana omonatdorlik. Mujtahidlar shuning uchun mujtahid bo'lgan. Ularning nomlari shuning uchun 1400 yildan beri tillarda doston. Qayerda bir olim chiqsa, Imom Azam bunday deganlar, Imom Molik bunday deganlar deydi. Nega? Chunki ular o'zlarining qadrini bilgan, o'zlarining martabasini topgan. Bugunga kelib Imom Azamning yig'ishdir. U payg'ambar davrida bo'lmagan. Payg'ambar davrida mazhab bo'lmagan. To'g'ri, Hazrat Usmon davrlariga kelib juma namozida ikkita azon bo'ldi. Rasulullohning davrlarida bitta edi. Xo'p, nega keyin bo'ldi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Muoz ibn Jabal ulug' sahobiylardan, sahobiylarning olimlaridan Yamanga boyagi Ibn Mas'udni jo'natgandik, Yaman ahlini dinga o'rgatishlik uchun jo'natayotgan paytlarida savol berdilar. Bir masala kelib qolsa, qanaq bechasan? Muoz ibn Jabal aytdilar, "Ey Allohning rasuli, Allohning kitobidan olaman. Undan topolmasang-chi? Undan topolmasam, rasulining sunnatidan olaman. Undan ham topolmasang-chi? Unday bo'lsa, ijtihod qilaman, bor kuchimni sarf qilaman," dedilar. Demak, sunnatda ham masalani topolmasligi mumkin. Mujtahidlik darajasiga yetsa, u ijtihod qilib masalaga javob aytadi. Ana shu ijtihodga hujjat bo'ladi. Ijtihod shariatimizda borligi. Keyin dinimizda nima? Mujtahidlar dunyoga keldi. Bir masala, bir musulmon kitobiya ayolga uylanibdi. Kitobiya ayol degani yo nasroniy yo yahudiy, ahli kitob ayolga bir musulmon uylangan. Shariatimizda o'sha kitobiy ayolga musulmon erkak uylanishga haqqi bor. Nikoh yuradi. Lekin musulma ayol kitobiyga tegishi durust emas. Ana shu bir musulmon ahli kitob ayolga uylanibdi-da, haligi ahli kitobiy ayol homilador bo'lib o'libdi. Ichida bolasi bor. Qayerga ko'mamiz? Musulmon mozoriga ko'mamizmi yoki g'ayriddin mozoriga ko'mamizmi? Musulmon mozoriga ko'msak, bu ayol g'ayriddin. G'ayriddin mozoriga ko'madigan bo'lsak, ichida bir musulmon farzand bor. Qarang masalani. Bu yechilmagan masala qolmagan. Birovni xayoliga ham kelmaydigan, birov o'ylamaydigan masala. Hay, endi olib bu joyga ko'm qo'yaqa. Ko'rdingizmi, mujtahidlarimiz har bitta mustahab uchun umr o'tgan, azob chekkan, mashaqqat tortgan. Imom Azam rahmatullohi alayhi fatvo berdilar. Bu ayolni musulmon mozoriga ham, g'ayriddin mozoriga ham ko'milmasin, o'rtaga alohida boshqa joyga ko'milsin. Shunda masala hal bo'ladi. Ko'milgan paytda ayolni qiblaga teskari qilib ko'milsin. Shunda ichidagi musulmon go'dak qiblaga qarab qoladi dedilar. Qarang, birovni xayoliga kelmaydigan masala. Biz e'tibor ham qilmaymiz. Birov vojibni bussa ham, farzni bussa ham, hay, hech narsa qilmadi deb ketadigan holatda biz. Ular ana shu hech qilcha masala qolmagan. Endi shu masala kitobda yo'q, sunnatda yo'q. Qayerdan oldilar? Mujtahidlik darajasiga yetganda ular ilmi holga ega bo'ladi. Ilmi hol degani Alloh ilhom berib biladi. Qani o'sha mazhabni tan olmaydigan bemazhablarda nima bor o'zi? Ulug'larimizda ana shunday ilhom bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar: "Qaysi bir bandaga Alloh yaxshiligini ravo ko'rsa, uni dinda faqih qiladi, va unga to'g'ri yo'lni Alloh ilhomlantirib qo'yadi dedilar. Ana shu hadis shariflariga muvofiq insonlar bo'lgan. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Yuqorida aytilgan sohibi mazhablardan Imom Shofiyiy rahmatullohi alayhi aytibdilar: "An-nosu kulluhum iyalun li Abi Hanifata fil fiqh." Odamlar hammasi fiqh ilmida Abu Hanifaga, Imom Azamga boqimanda dedilar. Yuqorida biz aytdik-ku, hamma sohib oddiy insonlarni qo'yavering, bir mazhabning egalari hammasi Imom Azamning shogirdlari, shogirdlarining shogirdlari. Qancha faxrlansak, qancha Alloh taologa shukronalar qilsak oz. Buning shukronasini biz ado qila olmaymiz. Shuning uchun arzimagan narsaga mazhabingizni sotmang. Arzimagan narsaga mazhabingizni almashmang. Ba'zi bir insonlarning musiqasiga o'ynamang. E'tiqoddan ayrilib qolmang. Ayting baralla, men Imom Azam mazhablardaman, shukrchining mazhablarida to'at ibodat qilaman, namoz o'qiyman deyavering, hech xijolat bo'lmasdan. Sohibi mazhablar shu mazhabga, shu mazhabda yurishni orzu qilishgan. Imom Azam rahmatullohi alayhi oldilariga bir ayol keldi. Taqsir bir masala. Xo'p, meni akam o'lganida 600 dinar qolgan edi meros. 600 dinar bu 600 tilla tanga degan. Akamdan qolgani menga bor yo'q bitta tanga deydi. Desalar, masalani kim yechuvdi? Davudu Toyi yechgan. Davudu Toyi Imom Azam shogirdlari ekan. Masalani to'g'ri yechibdi dedilar. Akangdan ikkita qiz, xotin, ota-ona, 12 ta aka-uka, bitta singil qolganmidi? Ha, shunday. Qarang, masalani qiymatini yechimiga qarab merosxo'rlarning qolgan odamlarini sanab beryaptilar. Bunaqa mahorat kimda bo'lishi mumkin? Birovdan meros qoldi desa, xo'p, merosxo'r kim? Kimlar qolgan? Men bo'lib berayin, dedi eng zo'r mulla. U kishi o'zlari aytyaptilar, falonchi tugunchi tugunchi qolgan. To'g'rimi desa, to'g'ri dedi. Masalan, to'g'ri yechibdi. Haligi ikkita qiz merosni yarmini oladi, 300 ketdi. Ota-ona 6 dan 1 ni oladi har bittasi, yana 200 ketdi, 500 ketdi. Ayol 8 dan 1 ni oladi, 75 ketdi, 25 ta qoldi. Qolgan 12 ta og'alar 2 dinardan oladi, 24 tasi ketdi, sen bitta olasan, to'g'ri yechib dedilar. Kim qila oladi buni? Ey birodarlar, hamma narsa yechilgan, hamma narsa tayyor. Uni yopmang uni. Uni oching. Uni o'rganing. Unda hayotingizni, dunyoingiz, oxiratingiz saodati yotibdi. O'rganing uni. Uning o'rniga odamlarni chalg'itish bilan avora, qo'y u mazhabni, qo'y bu mazhabni, mana bu yo'l. Ulamolarimiz aytdilar: "Alla mazhabiyya qantaratu alla diniyya." Bemazhablik bedinlikka olib boradigan ko'prikdir debdilar. Axiri ana shu qarorni qildilar. Qarang, bemazhablik dinsizlikka olib boradigan ko'prikdir. Axiri dindan chiqaradi dedilar. Axiri dindan chiqaradi dedilar. E'tiqodni o'zim topaman dedi. Topolmaydi. Xohlagan guruhiga ergashib ketyapti. Namozlarni o'zim qoyil qilaman dedi. Qoyil qila olmaydi. Ba'zi bir masalalarni olib kelib ixtilof qiladi, fitna qiladi va hokazo. Yo'q, uning o'rniga o'sha diyorning musulmonlari bitta mazhabda sobit qadam turibdi. Mana shu mening yo'lim. Mana shu yo'l bilan ota-bobolarimiz bizlarga dinni olib kelib, sof, musaffo holatda yetkazib ketishdi. 150 yil ruslarning qo'lida mustamlaka bo'lib turib, ajdodlarimiz bizlarga dinimizni sof holatda mana deb olib kelib yetkazib ketdi. Endi shunday zamonga kelib biz dinimizni chetga suramizmi? Dinimizning sof yo'lidan, sof aqidadan ayrilamizmi? Shunday kunga kelganmiz. Hozir ozgina agar ilmimiz bo'lsa, Xudo bergan bo'lsa, uning o'rniga, ixtilofning o'rniga shu mazhabning ravnaqi, uning rivoji, uning masalalarining masalalari ro'yobga chiqishlik uchun xizmat qilishimiz kerak emasmi aslida? Agar Alloh azgina ilm bergan bo'lsa, nima kerak odamlarni chalg'itib? Endi bu masalada shu jamiyatning vakillarini, hammalarini sa'y harakatlari birlashish kerak. Endi hammamiz ana shu mazhabimizning ravnaqi uchun, mazhabimizning pokligi uchun, yo'limizning mustahkamligi uchun xizmat qilishimiz kerak. Bugun ikkita yigit keldi. Mana ko'rganlar shohid bo'ldi. tizza açıq oturdular. Tizza avrat. Avrat degani açış mümkün bo'lmagan joy. Bir otag'on kelib, "Bolam, tur o'rningda. Ke. Bor, sal uzunroq narsa kiyib ke" deb sekin nariga qop chiqib aytsa bo'ladimi? Bo'ladi. Lekin kerak emas u. U menga kerak. To'g'ri, men ko'rib chidolmadim. Men ham innamasdan ko'zimni yumib o'tirsam bo'lardi, asabimni buzmasam bo'lardi. Ramazon ro'zaman, lekin chida bo'lmaydi. Avratni ochib masjidga kirdi. Hayo erkaklardan boshlanadi. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Oilada hayo otadan boshlanadi. Undan turmush o'rtog'iga o'tadi. Ikkalasidan farzandlarga o'tadi. Mana shuni yaxshi bilishimiz kerak. Boshqadan kutmang. Hayoni biz o'zimizdan boshlashimiz kerak. Masjidda hayoning eng yuksak darajasi zohir bo'lishi kerak. Usmoniy sultonlardan Sulton Ahmad degan sulton o'tgan ekanlar. Bir kun Shayxul Islomga o'sha o'zlarining davrlaridagi Muhammad bin Sa'diddin degan Shayxul Islomga maktub yozibdilar. Bir savol bor. Nima uchun odamlarning o'rtasida birlik yo'q? Ittifoq yo'q. Hamma o'zi bilgan joyiga tortadi. Shuni bir yechimini hozir qilmasak, mushkulot bo'ladi. Yechimini ayting deb xat yozib yubordilar. U kishi odatdagidek endi Shayxul Islom kelgan savollarga javob beradilar, fatvo beradilar. Shunday optilarda teyga javob deb yozibdilarda, "Mali vali hadal amr." Meni bu bilan ishim yo'q degan ma'noda shunday yozibdilarda bir satr qaytarib yubordilar. Haligi sultonga maktub javobi borsa, pig'oni palak, "Shayxul Islom, meni bu bilan ishim yo'q." degandan keyin boshqadan nima umidi? Ey chaqiringlar bu yerga Shayxul Islomni olib kelib, taqsir bir umid bilan bir yechimini izlab, bir javob berarmikansiz deb maqhat yozgan edim. Shunaqa deb javob aytibsiz desa, javobim shu dedilar. Nima javob chiqadi bundan desalar, "Chunki hammamiz meni ishim yo'q deb qolganmiz" dedilar. Ana shu musibat. Yo'q, men shu jamiyatning vakilimanmi? Meni burchim bu. Meni xizmatim bu. Bilganimni aytishim kerak, adashgan bo'lsa to'g'ri yo'lga solishim kerak degan mas'uliyatdan yashashimiz kerak. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب پروردگار همه مزن بلگنلرمزگه اشتگنلرمزگه عمل قلد اکی دنیا ده اهل سعادت لردن بولم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمة